parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, directes al vi, en la 645 Varsovia Esperanto elsendo, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Miloda Szwedo, kaj Tomek Miller. Nia hodiaŭa programo audiras iom escepte ĵaŭde kaj nevendrede, kaj krome estas iomete malpli longa ol kutime. Ni tamen esperas, ke ĝi plaĉos al vi, kaj ni proponas aŭskulti. Kultur kronikajn informojn el ni arkivo ni memorigas mallongan prezenton de kuraclokoj en la sudokcidenta Pollando. Nian hodiaŭan programon kompletigos la Esperanto-komunumaj informoj. Komence bonvolu aŭskulti kultur kronikon.
Komence de majo en la Varsovia Plurmedia Parko de Fontanoj estos inaugurita la jam sepa sezono daŭronta kvin monatojn ĝis la fino de septembro. Ĉiujare la spektakloj prezentataj sur la akvoekrano logas amase varsovianojn, polajn kaj eksterlandajn turistojn. Pasintjare rigardis ilin 1 miliono da personoj. Ligante bildon, akvon, muzikon kaj lumon, ili formas neforgeseblajn travivaĵojn, kiuj longe restas en la memoro. La parko, troviĝanta piede de la apud Castella Escarpo en la Malnov urba kvartalo, siajn unuajn spektaklojn nunjare prezentos la 1, 2 kaj 3 de majo. La plurmediaj spektakloj baziĝas sur la varsoviaj historioj, legendoj kaj rakontoj. Pasintsezone iliaj herooj estis sirenoj. La nunjara estas Bazyliszek, mitologia estaĵo el la varsovia legendo, kiu per sia trapenetra akra rigardo estis ŝanĝanta homojn en ŝtonojn. Riĉe ornamitajn tradiciajn indoneziajn teksaĵojn, batikojn, kiuj troviĝas sur la listo de nemateria heredaĵo de la homaro, eblas rigardi eĉ ĝis la 24 de septembro en la Centra Muzeo de Teksado en Lodzo, la Centra Pollando. La ekspozicion formas 75 tradiciaj teksaĵoj el Javo el la periodo ekde la fino de la 19 jarcento ĝis la 70 jaroj de la 20 jarcento. Ili devenas el la privata kolekto de Rudolf G. Smenda, kiu dum la inaŭguro de la ekspozicio prezentis porokazan prelegon. Batiko signifas same la tinkturadon de teksaĵoj kun la uzo de likva vakso, kiel ankaŭ finprodukton. La tradicio produkti batikojn en Indonezio estas circau 2 miliara. Gia plei signifa evoluo ligigas cun la periodo de la Nederlanda koloniigado, kiam krom la naturai eblis apliki ancau anilinain colorigiloin. La Lodza expozicio presentas teksaĵojn, kiuj formis tradician indonezian veston viran kaj virinan. Komence tiu vesto elemento indikis la socian statuson. Ciu regiono au gento havis sian apartan manieron ornami batikojn kaj la motivoj povis havi krome simbolan signifon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Iu el niei gauskultantoi petis, ke ni foje informu pri polei kuraclokoj. Tio ne estas facila demando, ĉar tiuj lokoj multas en nia lando. Pasintsemajne ĝenerale parolis pri ili nia kolego. Hodiaŭ tamen ni volas prezenti la tutan kuraclokan regionon, kiu troviĝas en la sudokcidenta parto de la lando, en la valo de Kłodzko. Unu flanke fermas ĝin la Tablomontoj, aliflanke la masivo de la monto Śnieżnik.
La troviĝanta en la sud-okcidenta parto de Kłodzko-regiono, Lądek-Zdrój, ĉe la piedoj de la Oraj Montoj, estas la plej malnova kuracloko en Pollando. Pri ĝia longa historio atestas la mezepoka punpiliero, Gotika ponto, barokaj skulptarzoj kaj kapeloj, novrenesansa urbodomo kaj malvastaj pavimitaj stratoj, en pluraj sanatorioj, la kuracatoj sanigas reumatismajn malsanojn, malsanojn de movorganoj, de haŭto kaj de sangocirkulado. La trinkejo Vojciech ofertas al la turistoj sian salubran akvon por unu zloto.
En la centra kaj okcidenta partoj de Kłodzko-Valo, laŭe de la internacia aŭtovojo E-67, troviĝas laŭvicaj kelkaj popularaj kuraclokoj. La unua inter ili estas Polanica-Zdrój. Ĝi logas per pitoreskaj panoramoj kaj samtempe per riĉan havaj fonto-akvoj. Aparta fierindajo de la urbo estas la loca promenejo laŭe de la rivereto Bystrzyca-Dusznicka, kiu fluas tra la urbo. La vizitkarto de Polanica estas la kuracloka parko, en kiu krepuske eblas admiri la kolorlumigitan fontanon, kies akvoŝprucoj estas koordinitaj laŭ la taktoj de muziko. La domina en Polanica estas granda piniava, antikveca trinkejo de salubraj akvoj el la 1903 jaro. Same, kiel en aliaj kuraclokoj de la regiono, eblas de ĉi tie fari interesajn ekskursojn. El Polanica, nepre al Wambieżyce, la loko de religia kulto nomata la Pola Jerusalemo. Troviĝas tie baroka baziliko, kalvaria itinero kun 74 kapeletoj kaj ligna kripeto el la 19. jarcento kun moviĝantaj figuroj.
10 kilometrojn okcidente for de Polanica troviĝas Dusznicki-Zdrój. Ĝia populareco ligiĝas kun la figuro de Frederiko Chopin, kiu ekde sia 16. vivojaro estis tie ĉi ofta gasto. Omaĝe al lia memoro, ekde la 1946 jaro, meze de augusto, okazas ĉi tie internacia Chopin-festivalo. Aldonendas, ke en Dusznicki-Zdrój eblas kuraci kormalsanojn kaj ginekologiajn problemojn, malsanojn de spir kaj digestosistemoj, kaj ankaŭ osteoporozon.
20 kilometrojn for de Dusznicki troviĝas laŭvica kuracloko Kudowa-Zdrój. Tie aparte atentinda estas akvoparko, akvokomplekso adaptita ankaŭ por personoj ne plenlertaj. Proksime de Kudowa troviĝas interesa loko Czermna, kun vizitinda Kranik-kapelo. Nome sur ĝiaj muroj kaj volbo troviĝas dense lokitaj veraj homaj kranioj kaj ostoj, onidire devenantaj el la 30-jara milito. La plej nova vidindaĵo estas la loka Muzeo de Ludiloj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Saltu for, jam teni mi ne povas mi facile. O mia cor, o mia cor. Post longa O mia cor,
En niaj ĝisnunaj Esperanto-elsendoj el Varsovio la informojn pri la solenado de Zamenhof-jaro akompanis jam multaj diversaj muzikigitaj formoj de la originala poemo de Ludoviko Zamenhof "Ho, mia cor" el lia unua libro, aperinta en Varsovio la 26 de julio 1887. Hodiaŭ en nia programo ni memorigis ĝian plej malnovan muzikigitan version, pri kiu ni disponas, el 1959, en la plenumo de Remigiusz Kosakowski, ne senkaŭze. Semajnfine en Varsovio okazos omaĝa konferenco al la mortinta antaŭ cent jaroj lingvokreinto, kiun interalie partoprenos UEA prezidanto Mark Fettes kaj la movada historiisto Ulrich Lins. La sabata malferma tago en Rotterdamo omaĝos la centjariĝon de la morto de Ludoviko Zamenhof per kontribuoj de Sara Spano, mi mem, tio estas Barbara Pietrzak, kaj Orlando Raola. En multaj lokoj, en multaj landoj, al la solenadoj kontribuas polaj ambasadoj aŭ polaj kulturcentroj. Tiel okazis ankaŭ en la ĉefurbo de Brazilo, pri kio ni eksciis de Giuseppe Grattapalia.
Lau invito de la pola ambasado, esperantistoj de Brasilia kunvenis la 11 de aprilo en la salonoj de la ambasadejo por celebri la centan mortodatrevenon de Ludoviko Zamenhof. Inter aliaj ĉeestis la prezidanto de la Brazila Esperanto-Ligo, Evandro Ferreira de Avelar, kiu prezentis kaj komentis bildojn pri la historio de Esperanto kaj la vivo de Zamenhof. Intervenis ankaŭ nome de Oomoto Internacia Ago Takashi, kiu parolis pri Esperanto kaj la vivo de ĝia aŭtoro. La reprezentanto de la neĉeestanta ambasadoro estis la unua sekretario de ambasado Marta Olkowska, kiu akceptis tre kore pli ol 50 esperantistojn. Dum ŝia bonveniga parolado la ĉeestantoj kun emocio eksciis, ke ŝi naskiĝis en Bjalistoko kaj ekde sia infaneco ŝi scias pri la plej fama civitano de sia naskiĝurbo. Dum la akcepto, konversaciante kun Giuseppe kaj Ursula Grattapalia, Marta Olkowska rakontis pri la vidita iam en la pola televido filmo de Roman Dobrzyński pri esperantista eduka institucio en Brazilo Bona Espero. Veninte kiel diplomato al Brazilo, ŝi ne imagis renkonti la aktorojn de tiu filmo. Tial do ŝi esprimis la deziron viziti la institucion Bona Espero en la akompano de sia edzo kaj filino, por kio ŝi estis tre kore invitita.
Ĉu vi parolas Esperanton? Se vi deziros, mi instruos vin. Ĉu vi parolas Esperanton? Se vi deziros, mi instruos vin. Per la muziko, per poezio, per literaturo, elektu vin. Per la musico, per poesio, per teatrajo, elektu vin. Esperanto, lingvo del estonto, jam estas tempo, elekti ĝin. Esperanto, lingvo del estonto,
Esperanto estas nun, tiel estis titolita la canzono de Dirce Sales, kiun ni memorigis fragmente. Estas retorica demandi kion pensus pri la nuna stato de la Esperanto movado kaj komunumo Ludoviko Zamenhof cent jarojn post sia morto. La evoluo povintus ŝajni tiam neimagebla.
Kiel informis antaŭ nelonge Libera Folio, la poŝtelefona aplikaĵo Amikumu, kiu helpas trovi proksimajn esperantistojn, estis lanĉita sabate la 22 de aprilo. Dum la unua tago ĝi ekhavis pli ol 1000 novajn uzantojn. Esperantistoj estas la unuaj uzantoj de la nova aplikaĵo, per kiu eblas trovi proksimajn parolantojn de la dezirata lingvo por interrilati kun ili rete aŭ eksterrete. La monkolekto por evoluigi la aplikaĵon estis lanĉita en oktobro 2016. Dum kelka tempo 350 esperantistoj dise en la mondo uzis provversion de la programo, kaj la 22 de aprilo la unua publika versio estis lanĉita por Android kaj por iPhone. La aplikaĵo nun estas dulingva en la angla kaj en Esperanto. Per la unua versio tamen eblas serĉi nur parolantojn de Esperanto. Spite tiun limigon, la aplikaĵo furore ekdisvastiĝas. Venontmonate Amikumu laŭplane malfermiĝos ekster Esperantujo. Oni speciale enfokusiĝos pri la plej popularaj lingvoj krom la angla en Esperantujo. Kaj poste la apo estos tradukita en laŭeble plej multaj lingvoj. En la nuna versio uzantoj povas indiki diversajn lingvojn, kiujn ili parolas, sed eblas vidi nur la 100 plej proksimajn parolantojn de Esperanto. En postaj versioj oni povos elekserĉi ankaŭ parolantojn de aliaj lingvoj, kaj supozeble aldoniĝos pliaj manieroj pli fajnigi la serĉon.
Ne proksimiĝis gesinjoroj al la fino de nia laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio. Bonvolu aŭskulti nin denove la plej proksiman merkredon. Ne avaru viajn opiniojn, reagojn, komentojn aŭ programproponojn. Subtenu nian laboron ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto. Ni tutkore kaj anticipe dankas pro la subteno kaj kunlaboro. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.
Esperanto,
Esperanto,
lingvo de l'estonto,
jam
estas tempo. Elektriĉi.